Bueno, niretzat berri pozgarria da. Alde batetik aurkikuntza, bueno, badirudi aurkikuntza zientifiko eta akademikoa dela, eta neurri handi batean, ba, bermaturi dauela, ba, euren nolait horren aztarna eta horren jatorria. Gero horrek ekarriko du egiaztatze prozesu bat, ekarriko du disiplinen arteko, disiplina desberdinen arteko lana, pixka atorren esan nahian, indi nora datorren, zer esan nahi duen, eta abar, bueno, garatzeko. Eta nik esango nuke berriro ere horrek, bueno, azaleratzen duela eta berriro jartzen gaituela, bueno, gure arbasoen aurrean eta gure euskararen presentzia horren aurrean. Euskara hemengoa delako, euskara betidanik dugulako hemen, eta euskara gaur egun ere gure gizartean bizi dauela. Behar bada, Michelenak esaten zuen bezalaxe, hori dela mirakulurik handiena, ez da. Horrelakoak agertzen direla, beti gogoratu egin behar da, mirakulurik handiena ez da euskara bera, ez bada irautea, horren beste mendetan zehar, eta irautea eta erabilea izatea.
Horre, somatu dut zure azpitestuan bazegoela zuhurtziarako ondei bat, oraindik disiplina arteko halako eztabaida bat egin behar baita aurkikuntza honen inguruan, atzo adituek hori bera esan zuten, baina gaineratu zuten nahikoa ziur zeudela haien hipotesiaren egiazkotasunaren gainean. Hor, sare sozialetan, eta badakit ez dela iturri fidagarria, baina sare sozialetan pare bat hizkuntzalari ikusi ditugu, esanez zuhurtzi handiz hartu behar dela aurkikuntza, horre aurkitu den hitza edo ulertu den hitza sorioneku hori delako izen bat, adjektibo bat, gero deklinazio bat, eta protoeuskera hartan edo hizkuntza baskoniko hartan nahikoa zaila iruditzen zaila. Alde horretatik zalantzarik bai alduzu, Andres?
Ez da zalantzarik edo bestelakorik, nik esan dudana, eta zuke ondo labur bildu duzuna. Kontua da, izateteako, hasierako kontua da, aurkikuntza, badirudi epigrafiaren arabera irakurgarri dela gutxienez lerro bat euskararen ikuspe, euskararen nabaiteko ikuspegitik. Lehendik ere izan ditugu bestelakoak Iberiar penintzulan, eta horrezetik esaten nuen, hau badirudi, dela olako estanda bat. Bueno, kusiko dugu eta segurazko urak bere lekura etorriko dira, eta urak bere lekuan lekura etortzen direnean jakinal izango dugu, bueno, linguistek ze esaten duten, historialarik ze esaten duten, arkeologo ze esaten duten, zera, azken baten, hizkuntza bat ez da gauza isolatu bat, hizkuntza ez da gauza bat nonbaiten aurkitzen dena, hizkuntza bizira gizarte batean. Orduko gizarteri buruz zer dakigu, orduko nolaiteko erabilera linguistiko buruz zer dakigu, orduko egoera ekonomikoari zer dakigu, orduan, nik uste hori kokatu, girotu egin behar dela.
Hemen ari gara solasaldian, foru parlamentuan lan egiten duten bi kazetarirekin, Joserra Senar Berriakoa, Diere Notiziaseko Ibai Fernandez, eta hain zuzen ere, atzo foru parlamentuan erakusketa bat inauguratu zenuten, hitzak lege testu juridiko euskarazkoak biltzen dituena atalondoan da ikusgai, parlamentuko atalondoan, eta zer nolako testuak topatzen aldugu hor, zer goza dezakegu, zera horretan?
Ba, hasiera bertatik, mila, amabos garren mendetik, ba, hogei garren menderartekoak. Hasi Bizkaiko foru zaharretik jarraitu Nafarroko eskrituren bitartez, eta amaitu Lapurdin hain zuzen ere Bersailesko gortetarako irautza frantzesa ekarri zuen gorte hoietako bialdu zuten Kaier de Dolans, edo euren eskabideak bai euskeraz eta bai gaztelaniaz. Hor testu andana bat dago, eta testu horretan zehar ikusten da euskara lehen esan duguna. Ez dela gauza arrotz, ez dela gauza des herrigatu bat, des gizarteratu bat, espada ondo errotuta, ondo finkatuta eta erabilia izan dela. Ez dela erabilia izan guk nahian beste gaur egunean daukagun ikus molderen aldetik, jakina, baina horrek ez dukentzen bestea, alegia. Euskara hortxe egonik, euskara beti izan dela, neurri batean, zein bestean, lanabesa edo erramintza, euskararen bidez, ba, pertsonen arteko harreman juridikoak eta agintarien aldetik harreman juridikoak, eta harreman juridikoak beti hartzen dute boterea, gauzatzen.
Aski adierazgarria iruditzen zaigu Euskaltzaindiak, Nafarroko Parlamentuak eta Eusko Legebiltzarrak elkarlanean antolatu duzuela erakusketa hau. Eta gainera, elkarlan hori badator aspaldianik, ez da? 2017-tik hor Legebiltzarreko hiztegi juridikoa ja da aurkeztu baitzen duten.
Bai, eta ez ahaztu eta ezin dugu aztertu baita ere bestelako organu legegileak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusiak ere hor. Bela, ze hor fiskalidadean aldetik, zergen aldetik, bakizu, herritarren bolsilloa eta herritarren patrikara aukitzen duten horietan, arauak bereiek ematen dituztela. Eta orduan, bai, gauza izan gara, Euskaltzaindiaren bitartez hori lortzeko, eta nik uste hau ere beste urraz bat da, gerokoan horretan sakontzeko eta guztiontzako lan onuragarri bat egiteko.